Viðhaldsframkvæmdir á Hamra hlið 17. Á haustmánuðum 2017 lét stjórnblindarfélagsins gera ástandsmat á ytra byrði Hamra hlíðar 17 sem leiddi í ljós að veruleg viðhaldsstörf var komin á húsið. Í framhaldinu var ákveðið að skipta verkinu upp í áfanga og forgangsraða þeim út frá ástandi viðkomandi byggingahluta. Að undangengnu útboði á fyrsta áfanganum í upphafi árs 2018 var samið við Verkfar EHF sem átti lægsta tilboðið í verkið. Framkvæmdirnar gengu ágætlega og lauk þessum áfanga hausti 2018. Ákveðið hefur verið að halda áfram með verkið og ljúka því í einum áfanga. Á grundvelli einingaverðs úr útboði fyrsta áfanga og kostnaðar áætlunar VFBS verkfræðistofu var samið við Múrstein EHF, Fagmálun EHF og Smíðalist EHF að taka verkið að sér. Framkvæmdir eru hafnar og áætlað að þeim ljúki í sumar. Jafnframt hefur almennt rými innanhús, það er fundarsalur, mötuneyti og stigagangur, verið málað. Nánari upplýsingar eru í kaflanum rekstur fasteigna. Í upphafi framkvæmdanna voru væntingar til að klára þessar framkvæmdir fyrir 80 ára afmælisdagsfélagsins það 19. ágúst næstkomandi. Það stefnir allt í að það gangi eftir og að fjöreginu, Hamra hlið 17, verði þannig skilað í góðu ástandi til komandi kynslóða í blindrafélaginu.